17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Put Lane Ivanovne Mihajlović od Urala do Beograda.
Ja se zovem Lana. Rođena sam u Rusiji, na Uralu, u velikom 2,5 miliona ljudi gradu.
Dok sam odrastala, bili smo veoma siromašna porodica. Iako su moji roditelji bili inženjeri, nisu mogli da zaradi dovoljno za život. Tada čak i profesori, oni su radili na pijaci, znači u toku dana oni idu na fakultet, a posle idu na pijacu i krpe neke prodaju, ne znam, neko voće, neke krpe. Bilo je ludo vreme i teško je bilo. Pa u stvari svima je bilo teško i zato ne smatram ja da smo nekako bili jadni, siromašni, trebalo nam pomoć. Pa živjeli su tako svi. Nismo bili neki, ne znam, nisam vidjela razliku između sebe i drugih porodica. U stvari, smatrali smo znači da imamo sve. Imamo stan, imamo od hrane, imamo nešto. Nije važno da je hleb smo kupovali jednom u dva dana, ali ipak smo imali šta da ručimo. I to nam je bilo, pa to je bilo u stvari dosta da preživimo ovo vreme.
U nekom periodu kad sam bila mala, imala sam oko 10 godina, moj otac je zavoleo da vežba jogu. Da vežba jogu, da čita neke knjige, neku filosofiju o hinduizmu. Baš mu to bilo zanimljivo i imao je neku želju da ode u Indiju i da pogleda kako tamo ljudi živu, kako žive u jogi, kako su tamo hramovi baš. I kad je kriza ta najveća prošla, moj tata je počeo polako da skuplja pare, da jednom u životu da ode u Indiju i da vidi sve to svojim očima. I uzeo je nas. Bili smo turistički, nas je bila cela grupa iz Rusije i naravno da smo bili u turističkim mestima gdje su bili Nemci, gdje su bili Austrijci, Francuzi i Amerikanci, Kanađani. I kako su oni bili, za razliku od nas, kako su vaspitani, kako njih cela grupa ide na jedno mesto, kako su vaspitani deca njihova, na primjer, naši ruski roditelji, čim se okrenu, ruska deca je pobjegla i ne vidiš. A njihova deca, ono, stoji, čeka roditelje, sve je onako kulturno. I kakva je razlika bila u odjeći? Mi smo bili, u stvari, u nekim, nama je bila najprostija odeća, neka najjeftinija, kako su oni bili obučeni, kakav znači kvalitet i kako je sve bilo lepo. I tad je moj tata shvatio da ima i neki drugi život, neki bolji život. Toliko mi je bilo to čudno i toliko mu se to sviđilo i on je htio da, da je njegova deca, da ima takav život. I išli smo naravno u Indiju u hramovi da pogledamo na ti rituale. Ima u hramovima ritual da pališ svoju želju, da napišeš svoju želju na papiru i da spališ. I ta želja ima da se ispuni. I tata je želio da ja i sestra da odemo, da se udamo negdje u drugu zemlju, u bolju zemlju. I na kraju mu se ta želja ispunila. Evo, ja sam se udala za Srbina, a sestra moja je otišla u Englesku i tamo se udala. Iako je kod nas zima, 9 mjeseci, onda naravno puno decimo ide na klizanje, na skijanje u sportski neki sportski klubovi. Pa i meni moja majka upisala na klizanje kad sam imala 5 godina od prilike. I nekih 2 godine sam bila u školi klizanje, to je ozbiljna škola, ona bila najjača, znači u našem gradu. I sve dok nije se raspala zbog financijske krize, nije država imala para, ni za našu školu, ni za bilo koju drugu školu. I na jedno, dve, tri godine sve je to stalo. I poslije kada je prošla ta kriza, opet ta škola se otvorila i ja se vratila u tu školu, ali nisam više mogla da takmičim jer ove godine oni su bili najvažniji, najbitnije za, ovaj, za razvoj i to je prošlo mimo. Tad su počeli da se otvaraju neki balet na ledu, na primjer, teatar na ledu, više show na ledu. Tad je sve to tek počelo i ja sam bila mala i pa razmislio sam, dobro, ako neću više da budem takmičar, ja ću da idem u show. Rusi celu godinu imaju let, od januara do januara. Let stoji i nikad let nije prazan. Znači, nikad ne možeš da dođeš na neko klizalište i da zatečeš da je, evo, prazno, nikog nema. Uvijek neko ima. Od u Rusiji počinje u nekim halama od pola šest počinje trening, kad se završi oko pola 12 u noći. I to za decu. U Rusiji mi tako razmišljam. Ako ti hoćeš da postaneš sportista, ako ti hoćeš da budeš, ne znam, da budeš ili takmičar ili baš dobar u svom sportu, a treniraš kao rekret, moraš da imaš upornost. Bez obzira koji uslovi. Ili ti sala trošna, ili ti led loš. Znači, nema toga. Gde god možeš da radiš, znači, radiš tamo. Gde god možeš da vežbaš, vežbaš. I nije toliko to do uslova, koliko to do tvoje upornosti. Ovde svaki sportista ide u školu redovno. U Rusiji, ako si sportista, ti ne ideš u školu. Znači, imaš da biraš ili ti rekreativac i ideš u školu i jeste imaš neki uspjeh u sportu, ali nije takav. Ili ti ne ideš u školu i celo vrijeme svoje treniraš, ali imaš veliku šansu da budeš reprezentativac. Nijedan reprezentativac u Rusiji nije išao u školu. Oni se uči kući kada nemaju neke pripreme, znači onako u međuvremenju se uči. A ovde
deca jako hoće da, da trenira, njima je sve vezano za školu. Znači, ja mogu da treniram kad nemam školu, ja mogu da treniram kad uradio domaći, a u stvari jeste to i pravilno je to. Ali ne možeš da postigneš neki rezultat. Kad sam napunila 16, moji roditelji su se razveli i ja, sestra i majka, otešli smo u Moskvu, jer tada je bilo vreme meni da se upišem na fakultet. U Rusiji to kreće ranije nego što je ovde. Recimo od 16 godina, ako si završao školu, ovu 10 godina ova škola, možeš da se upišeš na fakultet, na bilo koji. Kad sam živjela u Moskvi, morala sam da da radim i da uskladim i posao i fakultet i klizanje i sve je to bilo veoma naporno, a morala sam da radim jer Moskva je skup grad i nismo mogli da živimo od jedne plate koje je primala moja majka, a nas je bilo troje. 5 godina dok sam studirala i klizala i radila, spavala sam po 4 sata, otprilike 4-5 sati. Ponekad je više, ali to su bili retki dani. Promenila sam puno građevinskih firma, puno nekih drugih radnih mjesta. U stvari, ponekad sam imala i po dva posla. I na kraju sam došla u jednu firmu, srpsku, građevinsku firmu. I do tad, ja kao i svi Rusi, Srbija, gdje je to Srbija? Negdje u Evropi. I mislila sam da je Srbija, to je nešto kao Nemačka, na primjer, kao, ne znam, kao Španije i kao neka evropska zemlja. I bilo mi je kao da je okej. To je. Ja sam mislila sam u stvari da je ovdje život je dosta je bolji nego što je u Rusiji. Dok sam radila u srpskoj firmi, upoznala sam mog muža tamo. Skrenuo je pažnju, bio je lep, zgodan, bio je visok. Bio je jedan zanimljiv slučaj kad smo ja i moj muž, a tad mi on bio dečko. Poslovno smo išli na neku firmu i on je bio upisan u spisak ovih gostiju, a ja nisam. I pita njega čuvar, a ko je ona tebi, šta će ona tamo da radi? On kaže, a ona je sa mnom, ona je moja devojka. I čuvar ovako gleda kao da i kaže, pa ne mogu ja da idem, a ona ovde da mi čeka sat vremena, koliko ću ja tamo da pregovaram. I čuvar gleda od njega i pita, pa jesi snosiš za nju odgovornost? I on kaže, i snosim odgovornost sad i snosit ću odgovornost za nju ceo svoj život. I tad sam znala da je to pravi muškarac onaj za mene. Pre nego što sam se upoznala sa mužem, ja sam dobila poziv da idem da radim u šovu na ledu u Kolumbiju. I nisam htjela da odem uz Rusiju po svaku cenu, ali mi je bilo zanimljivo da gledam drugu zemlju, da gledam kako živu drugi ljudi. Kad mi je došao poziv, ja sam mu rekla da je ovo takva situacija. Ako hoćeš, možemo da idemo zajedno. ako uvežbaš neke stvari, neke elemente isklizanja, uvek treba na backstage, uvek treba neko veliki, snažan, znači u show to uvek treba. I on je rekao da, hoću i ja da idem, da pogledam neki drugi život, drugu zemlju, i lako smo se dogovarali i otišli smo zajedno. Mi smo živjeli godinu dana. Tamo je život se razlikuje od našeg. Oni svi pričaju samo španski. Engleski niko ne zna. Čim vidi nekog ko se razlikuje, oni ti viču gringo, gringo, to znači ovaj Amerikanac. Oni, znači niko ne misli da mogli, na primjer, evropski ljudi da dođe kod njih. Da, i oni svi misle ako si plava, ako si iz Amerike, iz ne znam ili otkud još, oni odmah misle da ti imaš par, što stvari nije tačno. U Kolumbiji živu Latinosi, imaju taman ten, crnu kosu, tamne oči. A ja sam plava, imam plavu kosu, plave oči, i njima je to bilo čudno. Bukvalno neko u prodavnici stoji pa ti razgleda. U Kolumbiji na ulicama je opasno. Ne smeš da nosiš zlatni lanac, na primjer neki prsten, neki skup sat. Odmah ti neko priđe sa pištoljem, pa ima da ti oplečka. Znači, i ne samo u noć, nego usred belog dana, znači samo ti ono, priđe na ulici, upere pištolje tebe i to ti je to. Njima to čudno, to show na ledu, jer oni led vidi samo u frižideru. I ponekad neko dete posle šou dođe ovako, pipne led. Njima je to onako čudno i zanimljivo, kako da šta je, kako je tako puno leda. Ja ga vidim u čaše sa sokom, male ove kockica, tu je cela bina od leda. Važno, njima to čudno, i puno ljudi dolazi na show. Znači, na primjer, nama je bila sala na 1000 ljudi i često je bilo puna ili na pola. Dok smo živjeli tamo, dok smo radili u Kolumbiji, saznala sam da sam ostala u drugom stanju. I tad smo počeli da razmišljamo gde hoćemo da živimo. Da se vratimo u Moskvu, da idemo ovdje u Beograd. Odlučili smo ipak za Beograd, jer u Moskvi nemamo... nisam imala ja svoj stan, nego majka ima jednosoban stan u kojem živi ona, u kojem živi moja sestra. I nas dvoje bi došlo, to bi bilo previše. I jedno rješenje je bilo da iznajemimo stan, a u Moskvi prvo teško da nađeš stan, a drugo su veoma, veoma skupi. I muž je rekao, ja imam ovdje lepu kuću, što ne bi došli da živimo u stvari u Beogradu. Lepo i za nas, lepo i za decu, za buduću decu. I nisam ni sumnjala da je to dobro rješenje. bolje život u Rusiji nego ovde, ne znam. Naprimjer, u gradu, sve zavisi u kom gradu. U Moskvi jeste, ali Moskva se dosta razlikuje od cele Rusije. Ne možeš da uporediš život u Rusiji i život u Moskvi. To je prva stvar, a druga stvar to je, na primjer, na selu. Ovde ima puno ovih domaćina, na primjer, koji ima traktor, ima stoku, ima njivu i brinje o svem tome i živi od toga. I nisu loše živi, imaju dobre kući, imaju fine porodice, a u Rusiji, na primjer, dosta ljudi koji žive na selu, oni samo piju votku i nemaju ništa. Oni razmišljaju samo da preživu ovaj dan, šta će biti sutra, njih ne zanima, žive u trošnim kućama. Ne brinu toliko o tome šta imaju i ne znam, nekako nisu pravi domaćine. Ima i takvih koji ima njive, ko brine, ko znači čuva sve ono što ima, koji ima i neki radni mašini dobre. A većinom na selu je u Rusiji katastrofa. Ovde uvek čujem da ljudi kukaju za život, kako nam je teško, a kako je lepo u drugim zemljama. Evo, moj rođak je tamo, moj rođak je vamo. I Rusi nismo navikli da kukamo tako. Ima dosta ljudi imaju mnogo gore uslovi nego što je u Srbiji. I to je mnogo, mnogo gori. I jeste kukuju, ali ne toliko, ne čuješ to na svakom čošku. Naopako, ljudi se nekako se snalazi u svojim uslova. Puno ljudi se bori za bolji život. I niko ne kaže, evo, jadni smo, ne znam, živimo najgore od svih. Nema tamo toga. Nismo navikli u stvari na to. Ima različitih. Ima i jeste ko kuka, a ništa ne radi, ali takvih manje je takvih nego ovde. Slični smo narod. Imamo slični jezik, slične tradicije, istu veru u stvari imamo, ali i dosta se razlikujemo u nekim sitnim stvarima. Naprimjer, prvo što mi je bilo čudno, ovde tradicija je kada tebi neko dolazi u kuću, ti mu kažeš nemoj, skidaš patike i on ti ulazi u patikama u dnevni boravak. A u Rusiji jeste, dolazi kod tebe neki gost i mu jeste kažeš pa nemoj se skidaš, ali gost u znak toga, u znak da ti poštuje, u znak poštuje da ti čuvaš ovu kuću, održavaš ovu kuću ili ovaj stan, nije važno. On obavezno će skinuti patike i ti mu daš papučice za goste i u tim papućama gosti ulaze u kuću. Ako ti gost posluša i uđe u tvoju kuću ovako lepo u patikama, ti ćeš da razmisliš da li on uopšte, da li on osjeća neko poštovanje prema tebi i hoćeš li ti ga vidjeti ponovo u svojoj kući. Za nas to je nekako neprihvatljivo. Meni se čini da su ljudi u Srbiji malo emotivni, a u Rusiji nekako krijemo to. Znači, jeste, možemo da se otvorimo pred drugarima, porodicom, a inače ovako u životu moraš da kriješ svoje emocije. U porodicu, vaspitanju dece jeste, ima razlika. Naprimjer, ako dete malo ide i se sapljalo o stolicu ili zakačilo sto i neki čošak od nekog namještaja ili bilo čega, ljudi kaže, pa nisi ti kriv, čovječe, kriv je namještaj. U Rusiji to da kažeš, da kažeš, svi bi se smijeli, ali u stvari mi smatramo da učimo decu od
od početka da ti moraš da paziš na okolinu, na šta se dešava, nije sto kriv. I tako ga pitao, čekaj, el kriva stolica da si ti saplio, el kriv sto da si ti saplio. I dete počne malo da razmišlja kao u stvari učiš se sam, odgovaraš za ono, ako si saplio, onda si ti kriv, niko više nije kriv. Ovde smo se skućili, imamo lepo kuću, imamo dvoje dece. Deca moja isto se bavi sportom i dobro, još su male, da kažem da je ozbiljno, ali pokušavamo od malih nogu da ih naučimo šta znači upornost, kako možeš da postižeš ono što želiš. To je bitno, ja mislim. Ne smatram sebe tipičnom ženom. Da, na primjer, ja mala, mršava, plava i mogu da izgledam baš i ženstveno, volim haljene. I ljudi meni pitaju, a koji imaš hobi, možda čime se baviš u svoje slobodno vreme? I očekuju da ja kažem da vezem neki goblen, a u stvari volim da vozim sportski motor od 650 kubika. A volim da vozim kamion od 12 tona, građevinske mašine, volim buldožer, volim bagere, baš svu tehniku volim. Smatram da tako, treba posvetiš vreme, puno vremena treba da posvetiš i porodici, treba da posvetiš puno vremena mužu i puno vremena treba da daš deci. Ali treba da ne zaboraviš na sebe, da radiš ono što voliš, da nađeš vremena da radiš ono što voliš, jer srećna majka, srećna porodica. Tako kažem, ja volim Rusiju, ja volim rusku kulturu, ali ako bi meni baš tako, ja bi baš tako to volila, ne bi ja odlučila da živim ovde u Srbiji. I sad mi zanimljiva i srpska ova kultura, tradicija. Ja bih pre upoznala to nego da idem i idem u ruski dom da pričam o ruskim tradicijama koje znam i ovako ih znam. Ja smatram da je dom, to je mesto, nije gde si rođen, nije gde si proveo najbolje godine, nego gde živiš sad i gde ti je lepo. I zato ja smatram sada da je moj dom ovde. Nostalgiju osjećam, ali kad osjećam, ja smatram da je dosta vremena je prošlo i mogu da se vratim u Rusiju, ali ne mogu vratim vreme.
Reportažu Put Lane Ivanovne Mihajlović od Urala do Beograda realizovali su tonmajstor Igor Dragićević i autor Milena Radić.